Skováka v ČKD se během pár týdnů stal prvním polistopadovým ministrem práce a sociálních věcí a blízkým spolupracovníkem Václava Havla. Mezitím organizoval protesty dělníků, které přispěly k pádu komunistického režimu během sametové revoluce. Své vzpomínky nejen na tuhle dobu vylíčil v knize Poslední Kovák, první ministr. Hostem DVTV je Petr Miller. Dobrý den.
Dobrý večer. Dobrý den.
Bylo by bez dělníků sametové revoluce?
Já si myslím, že jistě by byla, ale bylo by to všechno trošku jinak. Posunulo by se to, možná, že by se to tak neurychlilo, jako se to urychlilo. Myslím si, že ty dva průvody měly zásadní vliv na to, jak vlastně to rychle probíhalo.
Dostaneme se k ním. Jakou skupinou vlastně byli dělníci ČKD? Sám v knize upozorňujete, že rozhodně ne nevzdělanou.
No, zaprvé to byla kvalifikovaná skupina dělníků. To byli lidé, kteří měli na NC mašinách třeba dvě průmyslovky. Na karuselech to byly modrý límečky, kteří měli vysokoškolské vzdělání. Prostě byla to kvalifikovaná třída, která byla taky výstavní skříní tehdejšího režimu a proto taky byla náležitě ohodnocena. Ty příjmy, které tam byly v ČKD, tak ty byly nadstandardní vzhledem k tomu, co bylo v ostatních částech republiky.
Prvotní reakcí na zásah proti studentské demonstraci na Národní třídě 17. listopadu jste shrnul do věty. Študáci dělali bordel, dostali po zásluze na prdel a dobře jim tak. Takhle to opravdu lidé nejdřív ve fabrikách vnímali?
Takhle se to vnímalo a to, že se to změnilo, o tom rozhodlo až teprve to pondělí a úterý ráno. Ale ta prvopočáteční reakce byla taková, opravdu.
Kdy se to ve vás zlomilo? Protože po srpnu roku 1968, kdy jste se v ČKD podílel na protestech proti sovětské okupaci, tak jste se zařekl, že už se o politiku nikdy zajímat nebudete.
To je pravda. Potom, co jsem dostal za vyučenou, jsem si to myslel, ale pořád to ve mně bylo. Samozřejmě čekal jsem na vhodný okamžik a ten vhodný okamžik nastal právě po těch událostech 17. listopadu. Já jsem nebyl člověk, který by chodil na Václavské náměstí, zvonil klíčem, nebo bych snad byl na Národní třídě. Tam by mě nikdo nemohl vidět. Ale čekal jsem na vhodnou příležitost. A ta vhodná příležitost nastala právě v to pondělí večer, kdy televize vysílala ty záběry opakované z té Národní třídy. Tehdejší věrchůvka tomu měla řadu komentářů, které byly nepříjemné. A to rozhodlo, že jsem se rozhodl, že do toho půjdu.
No a co bylo tou motivací? Ozvat se proti mlácení studentů anebo tehdejší režim povalit?
Já si myslím, to mlácení těch studentů byla záminka. Ale ten režim povalit, to byla ta ústřední myšlenka.
Vaše?
Moje, ano, moje. Mm-hmm.
Revoluce v průmyslových podnicích podle vás neprobíhala tak sametově, jak se o ní soudí, co se tam tedy odehrávalo?
No samozřejmě neprobíhala, protože jednak tam byly poměrně silné zastoupení milice. Komunisté, zejména v ČKD, měli poměrně silné zastoupení. To znamená, nebylo to úplně jednoduché. Řadu věcí jsme si museli, nebo ta skupina, samozvaná skupina svým způsobem, která organizovala ty průvody, si musela vydobít dokonce silou. Dokonce silou a dokonce nevýběrovou silou. Přístup k rozhlasu.
Co to znamená? Prali jste se tam?
No, že bychom se zrovna prali, ale moc daleko to od pár facek nebylo. Ale já si vzpomínám na konkrétní situaci, kdy v Kážetu tehdejší šéf provozu měl povídání k tomu, že kdo se účastní průvodu a podobně, budou sankce. A já jsem vylezl na takovou plotnu, která tam byla rovnací, měl jsem na sobě koženou zástěru, kovářskou, protože to je taky to mimikrych, tak to musí být. A nevybíravě jsem ho napadl a když si nedal říct, tak jsem ho z té plotny shodil. No samozřejmě to byla akce, která už hraničila s problémem, kdyby se to bych býval velice tvrdě odskákal. Takže šlo to tam až takhle daleko.
Takže místy se to hrotilo?
Hrotilo se to, ano, hrotilo se to. Ale řekl bych, že ta druhá strana velmi brzy zjistila, že nemá šanci. Takže se to nikdy nevyhrotilo do takové situace, že by se to tam zvrhlo v nějakou rvačku.
Hrozilo to?
Prosím?
Až tak to hrozilo to?
Já si myslím, že to hrozilo, ale právě ta ústupnost a ta snaha o to hledání prostě kompromisu i z té druhé strany způsobila, že se to nevyhrotilo takhle daleko.
Jak jste se v těch listopadových dnech seznámil s pozdějším prezidentem Václavem Havlem?
No, to všechno je víceméně, to je všechno více, ano. To všechno víceméně byla obrovská souhra náhod. Já jsem Havla neznal, nevěděl jsem, kdo to je, nezajímal jsem se o něj. A náhoda mě svedla k tomu, že jsem byl vyslán, protože nikdo se k tomu neměl, tak jsem byl vyslán tím stávkovým jakoby výborem, který jsme organizovali, že tedy někdo by měl jít za Havlem a měl by mu říct, že bychom měli některé akce koordinovat s těma, s tím občanským hnutím a s námi, s tím občanským fórem. No takže já jsem byl vyslán, Havla jsem nenašel, když jsem, pak jsem se dozvěděl, že by ho mohl najít na balkoně Melantrichu, nevěděl jsem, kde je Melantrich. No tak jsem potom večerních hodinách dorazil do Melantrichu, kde teda bylo plné schodiště, kam jsem se teda...
Tady Daniela Drtinová. Chci vám poděkovat, že posloucháte naše rozhovory. Jestli chcete slyšet celý podcast, najdete ho na webu dvtv.cz, kde nás můžete i podpořit a stát se členy DVTV Extra.